Vefvarp blindrafélagsins. Blindrafélagið kaupir vefvarpstæki frá Hollandi og leigir þau svo út til þjónustu og þekkingamiðstöðvarinnar sem svo útlutar þeim sem hjálpartækjum. Nokkrir einstaklingar leigja jafnframt vefvarpstæki. Þessi starfsemi hefur verið vaxandi. Í lok árs 2018 voru 300 vefvarpstæki í notkun. Fyrir nokkrum árum hóf blindrafélagið að leigja út dýr og sérhæfð hjálpartæki fyrir blinda og sjónskerta. Þjónustan fyrst og fremst ætluð skólum og stofnunum til að auðvelda þeim að afla sér nauðsynlegra tækja við kennslu fyrir blinda og sjónskerta nemendur. Aðalega var að ræða leigu á lestækjum, stækkunatækjum. Leiga á þess konar tækjum hefur dregist nokkuð saman og má reikna með að þessi þjónusta muni brátt renna sitt skeið. Í lok árs 2018 voru 3 tæki í útleigu.